Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan Minsk qrupunu ləğv etdirmək istəyir.
BMT-nin qərarları, qətnamələri bilirsiniz, dəyişkəndir. Və əgər biz daim BMT, BMT deyib dursaq, bir gün BMT bizim əleyhimizə də olan bir qərar qəbul edəcək və onda nə edəcəyik?
Ermənistanda fövqəladə vəziyyətin vaxtı bugün bitir. Müxalifət mitinqlərə başlayacaqmı?
Mənim vəzifəm sabitliyi tam bərpa eləməkdir. Ölkənin idarə olunma səviyyəsini seçkidən qabaqki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır.
Azərbaycanda məcburi köçkün yataqxanasında Novruz bayramı.
Heç kim gəlmir. Elə bil ki, heç kim nə bizə bir baxım var, nə bir köməkliyəm var.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried Azərbaycan hökumətini mətbuata qarşı hücumların qarşısını almağa çağırıb. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Fried deyib ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərdən narahatlığını dəfələrlə rəsmi Bakının diqqətinə çatdırıb. Fried deyir ki, biz Azərbaycanla dostluğumuzu ortaq dəyərlərə dayanan münasibətlər kimi qəbul edirik və ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti indikindən daha çox azadlıq, demokratiya kimi dəyərlərə hörmət eləyəcək. Bu dəyərlərdən biri də mətbuat azadlığıdır. Və bu, bizim münasibətlərimizin gələcəyi baxımından önəmlidir. Bu haqda da ətraflı kontekst proqramında işlə biləcəksiniz. Azərbaycanın ATT Dağlıq Qarabağ problemində vasitəsilə eləyən Minsk qrupunun tərkibini dəyişdirməklə bağlı müraciət eləməyib. Prezidentin İcra Apartının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bugün belə deyib. Novruz Məmmədov bu cür məlumatlar yayın Ermənistan tərəfində yalançılıqda ittiham eləyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlunun xəbərində.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin çağırışlarını qəbul etmir. Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qarabağ nizamlamasının ən düzgün yolu BMT-nin baş assambleyasında ötən həftə qəbul olmuş qətnamədə göstərilib və həmsədrlər də bu yolda getməlidirlər.
Həmsədrlər yaxşı olar ki, bu sənədlərə eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən tutmuş bu günə qədər Lissabon sammitindəki təkliflər eyni zamanda Avropa Şurasının qərarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur.
Minsk qrupunun həmsədrləri martın 19-da yadıqları bəyanatda tərəflərdən istəyiblər ki, mümkün qədər tez Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında görüş təşkil etsinlər. Və bu görüş ötən ilin sonlarında Madriddə tərəflərə təqdim olunmuş bazı prinsiplər əsasındakı danışıqların bərpası olmalıdır. Cənab Məmmədov isə deyir ki, Madriddə verilmiş bazı prinsiplərinə danışıqlarda istinad etmək olmaz, çünki onun detalları ətrafında heç bir razılaşma əldə edilməyib. Bakı habelə Yerevanı yalançılıqda ittiham edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan martın 19-da Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan tərəfi ATƏT katibliyinə müraciət edərək Minsk qrupunun dəyişdirilməsini təklif edib. Novruz Məmmədov isə xəbəri təkzib edir. Deyir ki, bu Yerevanın növbəti təxribatçı manevridir.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Novruz bayramı ilə əlaqədar Bakı sakinləri qarşısında çıxışı zamanı deyib ki, Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin BMT-də qəbul edilməsi rəsmi Bakının bu məsələ ilə bağlı mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Qətnamə martın 14-də qəbul edilmişdi və Minsk qrupu həmsədrləri olan Rusiya, Amerika və Fransa qətnamənin əleyhinə səs vermişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Minsk-dəki səfirliyi bildirib ki, iki ölkə arasında diplomatik qalmaqal üzündən Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi dayandırılır. Amerika Belarusu Avropada sonuncu diktatura kimi tanıyır və bu ölkənin bir çox şirkətləri ilə ticarəti qadağan edən sanksiyalar tətbiq eləyir. Bu sanksiyalar üzündən ötən həftə Minsk-Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Amerikada Minsk-dəki səfirliyin işçilərini xisar eləməyi tələb eləmişdi. Cavabında Amerika Minsk-dəki səfiri də ölkəni tərk eləyib. Bugün Ermənistanda fövqəladə vəziyyət rejiminin son günüdür. Martın 1-də hökumət seçkin nəticələrinə etiraz edən nümayəndələri zor gücünə dağıdandan sonra fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. Həmin hadisələrdə 8 nəfər həlak olub. Fevralda keçirilən seçkilərdə Serj Sarkisyanın qalib elan edilməsinə etiraz edən 100-ə qədər müxalifət tərəfdarı isə bugünə kimi həbs edilib. Seçkinin saxlanılışdırıldığını bildirən müxalifətin namizədi Levon Terpedrosyanın tərəfdarları isə fövqəladə vəziyyət rejiminin bitməsindən sonra yenidən etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Amma prezident Robert Kasaryan bugün deyib ki, hökumət sabahdan da icazəsiz sanksiyaların keçirilməsinə imkan verməyəcək. Amerika prezidenti George Bush Kosovo müstəqilliyinə hərbi yardım edilməsi ilə bağlı sənəd imzalayıb. Ağev bildirib ki, bu Vaşinqtonla Kosova arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək, eyni zamanda Balkanlarda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım edəcək və Pristinaya terrorla mübarizə aparmağa imkan verəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO ölkələrini Rusiyaya üz verməməyə, ölkəsinə alyansa qoşulmaq ümidindən məhrum eləməməyə çağırıb. Dünən Vaşinqtonda Saakashvili ilə görüşən Corc Bursan deyib ki, Amerika apreldəki NATO samitində Gürcüstanı dəstəkləyəcək. Bu şey eyni zamanda Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq şərti ilə Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişələrinin də sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu deyib. Sabahsa Rusiya Dumasında Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı sənəd qəbul edilməsi gözlənir. Layihəyə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməməsi üçün siyasi təzyiqlər artırılacaq və bu baş verərsə, Rusiya Tbilisinin nəzarətində olmayan iki separatçı regionda, Cənubi Ossetiya və Abxaziyada nümayəndəliklərini aça bilər. Və Moskvadakı danışıqlarda Amerika Rusiyaya Avropada qurmaq istədiyi yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə vaxtaşırı nəzarət eləmək təklif edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İzvestiya qəzetinə belə deyib. Lavrovun fikrincə bu sistemlərin Rusiya əleyhinə yönəlmədiyini sübut eləmək yolunda təkliflər önəmlidir, amma Rusiyanı tam olaraq inandırmaq üçün yetərli deyil. Amerika İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarının qarşısını almaq üçün Çexiya və Polşada sistemləri yerləşdirmək istəyir, Rusiya isə planın özünə qarşı olduğunu deyir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyiklər. Yan adamın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan ATƏT-ə təzyiq edir ki, Minsk qrupunu ləğv eləsin. Azərbaycan rəsmi müraciət edib. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir. Bu sensasiyalı bəyanata Azərbaycan tərəfi nə deyir? Minsk qrupu da öz növbəsində Madrid prinsipləri üzrə danışıqların bərpasını təklif edir. Azərbaycan isə deyir ki, BMT-nin yeni qətnaməsi var, prinsiplər orada yazılanlar olmalıdır, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Qarabağ sülh danışıqları Minsk qrupu ətrafında yaranmış son vəziyyətdən Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Bu yaxınlarda BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın haqq işi təsbit edilmişdir. Qətnamədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin işğalçılardan azad olunması, məsələni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması məsələləri bizim mövqeyimizi daha da gücləndirir.
Bu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fikirləridir. Martın 20-sində Novruz bayramı ilə əlaqədar Bakı sakinləri qarşısında çıxışı zamanı prezident dedi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə güzəştə getməyəcək, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini də heç zaman tanımayacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədələri isə son 3 gündə ikinci dəfə bəyanat yayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirirlər. Amma həmsədələr xatırladılar ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna dair məsələ də mövcud olan danışıqların əsas bəndidir. Ötənin sonlarında vasitəçilər Madriddə tərəflərə bazı prinsipləri təklif ediblər və indi də danışıqların bunun əsasında aparılmasına ümid edirlər. Minsk qrupunun bəyanatında tərəflər mümkün qədər tez Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü təşkil etməyə çağırılır. Beləliklə də hazırda danışıqlar masasında iki sənəd var. Həmsədələrin Madriddə verdiyi paket və Azərbaycanın BMT-də qəbul etdirdiyi, amma Ermənistanla Minsk qrupu həmsədələrinin qarşı çıxdığı qətnamə. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, Qarabağ nizamlamasının ən düzgün yolu elə BMT-də qəbul olunmuş qətnamədə göstərilib və həmsədirlər də bu yoldan getməlidirlər.
Həmsədirlər yaxşı olar ki, bu sənədlərə eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən tutmuş bugünə qədər Lissabon sammitindəki təkliflər eyni zamanda Avropa Şurasının qərarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni onlar hansı bəyanatlar verilə versinlər?
Cənab Məmmədov deyir ki, maddədə verilmiş bazı prinsipləri danışıqlarda əsas tutula bilməz. Çünki onun üzərində heç bir razılaşma əldə olunmayıb. Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş sabiq dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə də hesab edir ki, Bakının mövqeyi bu dəfə haqlı və əsaslıdır. Çünki əvvəllərdə BMT Ermənistanın işğalçı qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması haqqında qətnamələr qəbul edib. Lakin Vəfa Quluzadə deyir ki, bunun icra olunması əvəzinə 10 ildir ki, həmsədirlərin təkidi ilə güzəştlər əsasında sülh əldə etmək yolları axtarılırdı.
İndi Azərbaycan BMT-dən yenidən öz ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən vəsiqəyə nail olubdur və bunun əsasında da danışıqları aparmaq istəyir. Həm sədrlər Azərbaycanın deyirlər ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma əslində isə istəyirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sayəsində məsələni ermənilərin xeyrinə həll etsinlər.
O ki, qaldı həmsədirlərin təkliflərinə, Vəfa Quluzadə deyir ki, bundan Azərbaycana xeyir gələsi deyil. Politoloq İlqar Məmmədov da hesab edir ki, istər maddi təklifləri, istərsə də həmsədirlərin üç ildiki Praqa prosesi adı altında apardığı danışıqlar münaqişənin həlli üçün açar rolu oynaya bilmir. Bununla belə İlqar Məmmədov BMT-2 qətnaməyə də çox güvənməməyi məsləhət görür.
Təkcə BMT-nin qətnaməsinə istinad etmək bundan sonra səhv yol olardı. BMT-nin qərarları, qətnamələri bilirsiniz dəyişkəndir. Və əgər biz daim BMT deyib dursaq, bir gün BMT bizim əleyhimizə də olan bir qərar qəbul edəcək və onda nə edəcəyik?
Politoloqun fikrincə, Bakı üçün indi ən düzgün yol BMT qətnaməsi ilə yanaşı digər müstəvzələrdə də fəaliyyətini davam etdirməkdir. Əks halda son diplomatik nailiyyət də effektini itirəcək. Elə bu arada isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan ATƏ-də müraciət göndərərək Minsk qrupu həmsədirlərinin dəyişdirilməsini istəyir. Bakıda isə bu xəbəri təkzib edirlər. Prezident aparatının şöbə müdiri Novuz Məmmədov deyir ki, bu məlumat Yerevanın növbəti təxribatçı manevridir.
Ələkbər Rafoğlu BMT qətnaməsi ya Kosova, Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaradırmı? Qarabağ danışıqlarının yeni mərhələsi başlana bilərmi? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Ötən həftə BMT-də Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul edilən qətnamə bölgədəki siyasi proseslərin əsas məzmununu təşkil etməkdədir. Azərbaycan bu sənədə Ermənistanla aparılan və bundan sonra aparılacaq diplomatik danışıqların yeni bazisi kimi baxır. Amma məsələ bununla yekunlaşmır. Rəsmi Bakı Minsk qrupunun həmsədirlərinə sənədə səs vermədiklərinə görə öz etirazlarını bildirir. Ermənistan isə sənədin hüquqi qüvvəyə malik olmadığını iddia edir və onun ancaq tövsiyə xarakteri daşıdığını bildirir. Beləcə qətnamə bölgədəki siyasətin əsas predmetinə çevrilib. Bu arada rəsmi Bakı bəyan etdi ki, Madrid təkliflərindən imtina ediləcək. Dövlət rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Bakı bu təkliflərlə bağlı artıq özünün irad və etirazlarını bildirib. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, danışıqlar prosesi yenidən başlanmalıdır. Bəs bunun üçün zəmin varmı? Danışıqların yeni mərhələsi başlana bilərmi? İndi Ermənistanda elə vəziyyət yaranıb ki, orada hər şeydən daha az Qarabağla bağlı danışıqlar haqqında fikirləşirlər. Ölkə siyasi gərginlik müstəvisindədir. Müxalifəti müvəqqəti susturmaq mümkün olsa da, əksər müşahidəçilərin bunun çox çəkməyəcəyini bildirir. Ermənistan hakimiyyəti atəşkəs rejimini pozmaqla cəmiyyətin diqqətini Qarabağa yönəltmək istədi. Amma bu bir nəticə vermədi. İndi Ermənistanda bütün daxili və əsas xarici dayaqlardan məhrum olan siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu siyasi qüvvə hətta diasporanın dəstəyini itirib. Aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki cəza tədbirlərinə son qoyulmasını, siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edir. Bir sözlə, Ermənistandakı indiki hakimiyyət diplomatik immuniteti və mandatı olmayan hakimiyyətdir. O, hər an yeni hakimiyyətlə əvəz oluna bilər. Elə bu səbəbdən belə hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq riskli məşğuliyyətdir. Azərbaycanda isə vəziyyət fərqlidir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada siyasi təlatümlər və sarsıntılar müşahidə olunmur. Qarşıdan gələn seçkilər dövründə də vəziyyətin gərginləşəcəyi proqnozlaşdırılmır. Amma Azərbaycan üçün də narahatlıq yaradan məqamlar var. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımadı. Üstəlik öz sülh məramlı qüvvələrini Kosovadan geri çağırdı. Ancaq Rusiya Dumasında Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı aparılan dinləmələr Azərbaycan üçün də müəyyən narahatlıq yaradır. Hazırda Rusiya Duması tanınmamış separatçı rejimlərlə bağlı 3 əməkdaşlıq forması müəyyən edib və hökumətə tövsiyələr verib. Bu formalardan hansının seçiləcəyini gələcək göstərəcək. Müşahidəçilərin fikrincə, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Abşa səfərinin bir məqsədi NATO-nun Buxarest samitində bu ölkənin dəstəyini almaqdırsa, digər məqsəd də məhz Rusiyanın bölgədə apardığı siyasətə təsir etməkdir. Dumanın qəbul etdiyi 3 əməkdaşlıq formasının hər biri Gürcüstan üçün təhlükə yaradır. Beləliklə, Cənubi Qafqazda bir Kosova kabusu dolaşır. Bu kabus kimin başı üzərində dayanacaq? Harada öz tətbiqini tapacaq? İndi bu suallara cavab vermək çətin olsa da, problem kifayət qədər ciddidir. Düzdür, Kosovanın prezident olmayacağı haqqında bəyanatlar səngimir. Amma beynəlxalq siyasət həmişə ciddiyyətli olur, vəziyyətdən asılı olarak değişir ve sonda prosesin necə inkişaf edeceğini hiç kim bilmir. Azerbaycan'ın da beynəlxalq birliğin beyanatlarına inanmaktan başka çaresi yoktur. Elə BMT'de keçirilen səs vermə müəyyən narahatlıq üçün əsas yaradır. Minsk qrupunun həmsədrlərinin hər üçü qətnamənin əleyhinə səs vermişdi. Bu isə bir mənalı təminatın olmadığını deməyə əsas verir. Elə məsələ bu prizmadan yanaşanda aparıcı dövlətlərin Kosova'nın prezident olmayacağı haqqındakı vədləri bir qədər şübhəli xarakter daşıyır. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiya Kosova'nı bir mənalı şəkildə prezidentə çevirmək əzmindədir. Eləcə də belə bir təcrübə var ki, əgər qayda bir yerdə pozulursa, onun başqa yerdə pozulmayacağı haqqında təminat yoxdur. Beləcə Cənubi Qafqaz bölgəsi narahat anlar yaşayır. Bu nə ilə bitəcək? İndi bu sualın cavabını heç kim bilmir. Hətta ən təcrübəli müşahidəçilər və analitiklər belə.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bugün Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan Yerevanda mətbuat konferansında deyib ki, danışıqlara Minsk qrupu ən yaxşı formatdır. Azərbaycan danışmaq istəmir, danışmasın. Ancaq Bakı bu siyasətini davam etdirsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanıyacaq, Dağlıq Qarabağla hərbi müqavilə imzalayacaq. Bunu Koçaryan deyir. Koçaryan onu da deyib ki, Yerevan dünyanın ən sakit paytaxtlarındandır, belə də qalacaq. Koçaryan fövqəladə vəziyyətin vaxtının bugün bitməsini nəzərdə tutur. Ancaq vaxt bitən kimi Levonter Petrosyan tərəfdarları mitinqlərə başlayacaq mı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət bitən kimi müxalifət mitinqlərə başlamaq istəyir. Koçaryan isə bugün xəbərdarlıq eləyib ki, fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra qeyri-qanuni hərəkət olsa qabağı alınacaq. Maraqlıdır ki, mitingə çıxmağa da, mitingi dağıtmağa da müxalifətlə hakimiyyətin argumenti eynidir. Müxalifət deyir ki, mitingə çıxmaq lazımdır, çünki pozulmuş hüquqları, demokratiyanı müdafiə eləmək lazımdır. Prezident Koçaryan isə bugün deyib ki, mitingi dağıtmaq zorakılıq deyil, bu demokratiyanı müdafiə eləməkdir. Kimdən müdafiə eləmək? Koçaryanın sözlərinə görə küçədəki kütlədən və xaosdan. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ermənistanda sabitliyi bərpa eləmək üçün qanunları daha da sərtləşdirmək lazımdır. Bunu bugünkü mətbuat konfransında fəaliyyət müddəti başı çatmaqda olan prezident Koçaryan deyib.
İmxan deyirəm, vicəti ambuqçakan qayunatsunlu.
Mənim vəzifəm sabitliyi tam bərpa eləməkdir. Ölkənin idarə olunma səviyyəsini seçkidən qabaqki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Mən ölkəni yeni seçilən prezidentə tam idarə olunan və sabit şəkildə təhvil verməliyəm. Koçaryan hətta bildirib ki, siyasi çalxalanmaların qarşısını almaq sahəsində Avropanın təcrübəsini öyrənirlər və dediyinə görə, məsələn, bəzi Avropa ölkələrində hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlara 5 il həbs cəzası verirlər. Qanunların sərtləşdirilməsi demişkən, müxalifət lideri Levonter Petrosyan dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum oluna bilər. Ermənistan hökuməti dünən parlamentdən yeni qanun keçirib, həmin qanuna görə əgər keçmiş prezidentlərin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğu təsdiqlənsə, onlar ya müvəqqəti, ya da birdəfəlik dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum edilə bilərlər. Ədliyyə naziri Danielyan deyib ki, belə bir təşəbbüs keçən ayki ixtişaşlardan sonra irəli sürülüb. O ixtişaşlara görə Petrosyanı ittiham eləyib. Hakimiyyətin nəzarətində olan parlament bundan qabaq da sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna düzəliş eləyib. Bundan sonra hökumət mitinq keçirmək haqqında müraciətləri daha asanlıqda rədd eləyə biləcək. Terpetrasyan düzəlişi konstitusiyaya zidd adlandırıb. Bundan qabaq o, Yerevan meriyasına birinci dəfə müraciət eləyib ki, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi, yəni sabah mitinq keçirsin, amma müraciətlər rədd olunub. Meriya bunun səbəbini belə izah eləyib ki, müxalifətin bundan qabaqki aksiyaları zorakılıqla başa çatıb və sakinlərin həyatı üçün yeni təhlükə yaratmaq istəmirlər. Terpetrasyanın müxalifətdəki müttəfiqi Stepan Dəmirçiyan isə deyib ki, qanuna düzəliş faktiki olaraq istənilən kütlə və aksiyanı qadağan eləməyə imkan verir. Hakimiyyət başa düşməlidir ki, yaranan siyasi böhrandan repressiv metodlarla çıxmaq mümkün deyil. İlk növbədə seçkini saxtalaşdıranlar və zor tətbiq eləyənlər cəzasına çatmalıdır. Siyasi təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Konkret cinayət törədənləri siyasi motivlərlə həbs olunanlardan ayırmaq lazımdır. Hadisələrin istintaqı üçün beynəlxalq tədqiqat qrupu yaradılmalıdır. Bu arada isə Ermənistanda yeganə müstəqil televiziyanın, Gümrüdəki Qala TV-nin bağlanmaq təhlükəsi yaranıb. Hökumət deyir ki, istintaq aparıblar, məlum olub ki, televiziya vergidən yayınıb büdcəyə 80 min dollar ziyan vurub. Televiziyanın rəhbəri Xaçatryan isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, tam qondarmadır. Onların yeganə günahları odur ki, seçki qabağı müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın çıxışını yayıblar. Bugünkü mətbuat konfransında Koçaryana belə bir sual da veriblər ki, seçki sonrası hadisələri araşdırmaq üçün beynəlxalq tədqiqat qrupunun yaradılmasına necə baxır? O deyib ki, elə ən müstəqil orqan prokurorluqdur. Bundan başqa onlar tədqiqata etibarın artırılması üçün beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər ki, onlar öz müstəqil ekspertlərini göndərsinlər. Koçaryan deyib ki, hüquq mühafizə orqanları yaxşı anlayırlar ki, əgər Avropa Məhkəməsi tədqiqatdan şikayətə baxıb ayrı qərar çıxarsa, bu Ermənistanın cərimələnməsi ilə nəticələnə bilər. O ki, qaldı böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə Koçaryan bu ehtimalı rədd edib. Deyib ki, Ermənistan cəmiyyətində seçki sabitliyə əvəzinə, əksinə emosiyaları daha da coşdurur.
Rövşən Qəmbərov, Azərbaycandakı hakimiyyət-müxalifət münasibətlərinə keçək. Maraqlıdır ki, hətta hakimiyyətlə müxalifətin mövqeləri üst-üstə düşəndə belə onlar bir araya gəlmirlər. YAP BMT qətnaməsini müzakirə eləməyə parlamentdə təmsil olunan partiyaların deputatlarını çağırdı. Ancaq qətnaməyə eyni münasibətdə olan müsavat deputatlarını çağırmadı. Üst-üstə düşən ümumi maraqlarda belə bölünmə normaldırmı? Deyirlər Novruzda küsənlər barışmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndiki hakimiyyət-müxalifət münasibətləri normaldırmı? Azərbaycan hakimiyyətinlə müxalifəti qarşılıqlı etimad yaratmaq istəyirlərmi? Yoxsa ziddiyyətlər barışmazdır? Babək Bəkir hər iki düşərgənin fikirlərini öyrənib ki, hansı addımlar atıla bilər ya bilməz?
Azərbaycanda Novruz çəlnişləridir. Novruzun təkcə evlərə, ailələrə yox, bütünlükdə cəmiyyətə barış etimad aşıradığını deyirlər. Bu barış və etimadın Azərbaycandakı siyasi münasibətlərdə daha çox yer hiss olunur. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər yada salır ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi 7 ay qalıb. Onun fikrincə, siyasi qüvvələr arasında etimadın hökm sürməsi üçün hakimiyyətdən bir sıra gözləntiləri var. İsa Qəmbər deyir ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxlarsa, cəmiyyətdə etimadın yaranmasına ən böyük töhfə olar.
Hakimiyyət bugün sərbəst toplaşma haqqında qanunu normal bir şəkildə təkmilləşdirib, reallaşdırılmağa başlatsa, o qanunu seçki məcələsindəki digər məqamlarla bağlı müsbət qərarlar qəbul etsə, səhv verəm ki, çox sürətlə, çox qısa müddətdə etibar mühiti formalaşmağa başlayar.
Prezident İlham Əliyev isə paytaxtdakı Novruz şənliyində deyib ki, Azərbaycanda çox sağlam ictimai-siyasi münasibətlər hökm sürür. Onun sözlərinə görə bu münasibətlərə hətta yaxın qonşular belə həsəd apara bilər.
Biz indi başqa ölkələrdə baş verən hadisələri izləyirik, yaxın qonşuluqda baş verən hadisələri izləyirik və görürük ki, inkişaf olmayan yerdə sabitlik də yoxdur və əksinə, əminəmanlıq, sabitlik olmayan yerdə, xalqla iqtidar arasında vəhdət olmayan yerdə inkişafdan da söhbət edə bilməz.
Novruz bayramı ərəfəsində Prezident İlham Əliyev fərman imzaladı. Bəzi müşahidəçilərin gözləntilərinə rəğmən bu dəfədə həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmadı. Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bunun özü Azərbaycanda hələ də etimadın hökm sürməməsindən xəbər verir.
Ona görə də çox təəssüf ki, belə hakimiyyətlə Novruzla, Novruzsuz, seçki ərəfəsi, seçkidən sonra hər hansı bir həmrəyliyin yaranacağına mən inanmıram. Çünki hakimiyyət öz opponentlərinə qarşı zorakılıqdan imtina eləməsə, qanun ali təmin olunmasa, özgə cür düşünməyə hörmət olunmasa, siyasi pluralizm qəbul olunmasa, əlbəttə ki, ölkə daxilində hansısa həmrəylikdən söhbət edə bilməyəcək. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şey eləyir ki, bu həmrəylik ölkədə yaranmasın.
Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrin bir-birini qəbul etməmələri bir növ ənənəyə çevrilib. Bu isə onun fikrincə cəmiyyətdə bütövlükdə etimad mühitinin yaranmasına mane olur.
Necə deyərlər, bizdə siyasətdə təəssüf ki, belədir ki, kim qalib gəlirsə, o birisi sanki məhv olmalıdır. Bu prinsipdən çəkmək lazımdır ki, hər bir qüvvənin yaşamaq hüququ var, fəaliyyət göstərmək hüququ var və bu da etiraf olunmalıdır.
Etibar Məmmədov deyir ki, haqların tanınmadığı ölkədə isə köhnə qaydalar hökm sürür. Bu qaydaların isə çoxdan yeniləşməsinə ehtiyac var. Artıq təbiət dəyişir. Bu, siyasətçilərin baxışlarında da hiss olunmalıdır.
Babək Bəkir Amerikanın dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Azərbaycana da toxunub.
Mən bu məsələ haqqında Vaşinqtonda da, Bakıda da açıq danışmışam. Biz Azərbaycanla dostluğumuzu yüksək qiymətləndiririk, amma düşünürük ki, bu dostluq ümumi dəyərlərə əsaslanmalıdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti azadlıqların daha da genişləndirilməsi yönündə hərəkət eləyəcək, onlardan uzaqlaşmaq istiqamətində yox. Biz əməkdaşlığımızın gələcəyini belə görürük. Güclü dövlət, biz Azərbaycanı məhz güclü dövlət kimi görmək istəyirik, güclü dövlət cəmiyyətin güclü institutlarına, o cümlədən, güclü azad mətbuata əsaslanan dövlətdir. Güclü dövlət heç vaxt azad mətbuatdan qorxmur, əksinə onu alqışlayır.
Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik? Bugün Novruz bayramıdır. 1967-ci ildə Novruz bayramı necə təşkil olunmuşdu? Gülnarə Qurbanova atası Şıxəli Qurbanovla bağlı xatirələrini danışır. İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramında kontekstdən sonra. İndi isə görək qaçqınlar, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu məcburi köçkünlər yaşayan yataxanaya gedib maraqlanıb ki, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar.
Heç kim gəlmir. Elə bil ki, heç nə bizə bir baxım var, nə bir kömək eləyən var.
Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkün Vaqif kişinin bayram giləyi güzarıdır. Bakı Dövlət Universitetinin tələb yataqxanasında məskunlaşdıqları gündən 16 il ötür. Vaqif kişi deyir ki, Novruz bayramı imkanlı adamların imkansızlara əl tutduğu, hamının bir-birinə baş çəkdiyi gündür. Amma hələ ki, onların qapısını döyən, onlara bayramınız mübarək olsun deyən yoxdur. Yataqxanadakı qapı qonşuları ilə bayramlaşıb bir-birlərini təbrik ediblər. Başqa kənardan kimsə onlara baş çəkməyib. Vaqif kişiyə görə qaçqınların adı çıxıb. Hər yerdə televiziyalar çəkirlər, göstərirlər ki, filan dövlət qurumu, filan fond qaçqınlara bayram sovqatı verir. Amma 16 ildə bir dəfə də olsun elə adamları bu yataqxanada görməyiblər. Vaqif kişi Laçında gedən döyüşlərdə başından yaralanıb ikinci qrup əlildi. Elə 50-yə görə ona verilən 80 manat və bir də 4 nəfərin hər birinə verilən 9 manat çörəpülü ilə donanırlar. Vaqif kişinin bir cileyi onlara kimsənin baş çəkməməsi ilə bağlıdırsa, başqa bir cileyi də bayramlar ərəfəsində qiymətlərin birdən-birə bağlaşması ilə bağlıdır.
Başqa ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə müsəlman ölkəsidir. Orada bayram olanda qiyməti yendirirlər ki, kasıb da ala bilsin. Amma bizimkilər nə tərdirsə, əksinə bayramda qiymətlər qaldırırlar. Amma bu bayramda qiymətləri aşağı ola, İmkanı olmayan dağla, müqəddəs bayramdır bu.
Vaqif kişi deyir ki, neft çıxan Bakıda məskunlaşdırlar da onlara çatan hələ ki neftin pulu yox, qoxusudur. Yarı ciddi, yarı zarafat onun dediyinə görə imkanlı adamlarla imkansızlar arasında fərq az qala elə o neft quyuları qədər dərindir. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında Füzuli, Cəbrail, Qubadlı, Zəncilan və Laçından olan məcburi köçkünlərdən deputatlarının kim olduğunu soruşdum. Amma bir nəfər də olsun öz deputatının adını çəkə bilmədi. Amma dediklərindən məlum oldu ki, seçki vaxtı yataqxanaya gələnlər çox olub. Onlara çox vədlər verilib, sonradan həmin adamları görməyiblər.
Son dəfə kimi görmüsünüz xanım bura?
Gəlçin. Heç kəs görməmiş. Deputatları biz siz nə vaxt görə bilərik? Ancaq seçkilərdə.
Zəncilan rayonundan olan Simnaz xanım deyir ki, o çoxdan nə qaçqınlar komitəsindən, nə də rayon icra hakimiyyətindən hər hansı yardım görmür. Neçə illərdir ona yardımı bağban işlədiyi Bakı Dövlət Universitetindən verirlər.
Hər il bizə bayrama universitet yardım verir. Bayram verir. Biz başqa yerdən yardım görmürük.
Nə verdilər?
Bilək, nə verdilər? Pul verdilər. Yeri gələndə produkt verirlər.
Pul nə qədər verdilər?
Verirlər də indi 20 manat, 10 manat. Nəyə gücü çatır?
Mən yataqxanadan çıxanda ətrafdakı mağazalara baş çəkdim. Satıcıların dediyinə görə bayramla bağlı mağazalardan nisiyə mal götürənlər adi günlərə nisbətən xeyli çoxalıb. 1-2 gündə nisiyə dəftərində adamların sayı 100-150 nəfər çoxalıb. Yuqar adlı satıcı bildirir ki, onlar özləri də Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olduqlarından nisiyələr onları heç də təəccübləndirmir. Adamların yataqxanalarda necə yaşadıqlarından yaxşı xəbərdardılar.
Ayın əvvəlində götürürlər.
Ayın axırı da bağlanır da qardaş. Bağlayan da olur, bağlamayan da olur. Qonşuluq da yola verib bir-birimiz.
Yəni bu başqa adamlar da var, yoxsa elə ancaq bu məcbur köçünlərdəndir qorxu?
Burdakılardır. Hə, burdakı qaçqınlardır. Hamı bir-biri ilə dolanır da burada.
Burada hamı bayramdan sonraya ümidlidir. Borcu olan da, borcunu gözləyən də. Qaçqınların bir ümidi də gələn bayramadır. Bu da gələn bayrama qədər öz torpaqlarına qayıtmaq ümididir.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər Novruz bayramını necə qarşılayır? Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Azərbaycanda Novruzun dövlət səviyyəsində bayram olunmasının təşəbbüskarı və təşkilatçısı Şıxəli Qurbanovdur. 1967-ci ildə Novruz bayramı necə təşkil olunmuşdu? Gülnarə Qurbanova atası Şıxəli Qurbanovla bağlı xatirələrini danışacaq. Tanımışlar proqramımızda bu proqram kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Tibetdə Pekin əleyhinə nümayişlər yavaş-yavaş qonşu vilayətlərə yayılır. Bunu Çin ilk dəfə rəsmi olaraq etiraf eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəsmi Pekin zor gücünə Tibetdəki narazılığı yatırmağa çalışdanca narazılıq qonşu vilayətlərə keçir. Xatırladaq ki, Tibet Çindən ayrılıb müstəqil olmaq istəyir. Bu son narazılıq isə buddist rahiblərin etiraz çıxışlarından başlandı. Buddistlərin lideri Dalai Lama isə Çindən qıraqda Hindistanda sürgün həyatı yaşayır. Tələblərdən biri onun geri qayıtmasına imkan verməkdir, başqa tələblər azadlıqdır, müstəqillikdir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Çinin rəsmi kütləvi informasiya vasitələri Tibetdə ötən həftə başlayan hökumət əleyhinə nümayişlərin indi də qonşu əyalətlərə keçdiyini ilk dəfədir ki, etiraf edir. Rəsmi Sinhua agentliyi yazıb ki, Tibetdə başlayan etiraz dalğası Sichuan və Qansu əyalətlərində də baş qaldırıb. İxtişaşlar zamanı dükan və hökumət idarələri zərər görüb. Bu arada isə Tibetdən gələn xarici jurnalist və turistlər deyiblər ki, onlar Tibetdə minlərlə hərbiçinin aparıldığının şahidi olublar. Məsələn, Almaniyanın Dizayet qəzetinin jurnalisti bu səhər Tibet paytaxtına çox hərbi maşınların hərəkət etdiyini deyib. O, təxminən 6000 əskəri daşıya biləcək 200 yük maşınının tək bir konvoyda getdiyini bildirib. BBC-nin isə müxbiri bildirib ki, o 400 hərbi maşının Tibet yolunda olduğunu görüb. Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lama isə bugün bildirib ki, Çin rəhbərliyi ilə danışıqlara hazırdır. Bundan ötürü Pekinə də gələ bilər. Amma Dalai Lama bu hərəkətinin onu dəstəkləyənlər tərəfindən başqa cür yozula biləcəyindən də ehtiyatlanır.
Go to Peking, meet
Əgər mən Pekinə gedib Çin liderləri ilə görüşsəm, sözsüz ki, bu böyük xəbər olacaq. Hesab edirəm ki, bu bir çox Tibetlilərdə real olmayan gözləntilər yarada bilər. Buna görə də mən bu barədə diqqətlə düşünməliyəm.
Dalai Lama deyib ki, o Tibetin müstəqilliyinə can atmır və Tibetliləri də güc tətbiq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Amma onun tərəfdarları niyyətlərinin müstəqillik olduğunu deyir.
Bizim birinci tələbimiz Dalai Lamanın Tibetə qayıtmasıdır. Bu, hamımızın istəyidir. Buna görə də biz bu nümayişləri keçiririk. Biz Tibetin tam müstəqilliyini tələb edirik. Azadlıq, bərabərlik, sülh və səadət. Bizim tələbimiz bax bulardır.
Çinin Xarici İşlər Naziri isə bugün Dalai Lamanın danışıq təklifini rədd edib. O bildirib ki, Lama riyakarlıq eləyərək Tibetin müstəqilliyinə can atır. Bir sıra qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika, Britaniya və rəsmi Vatikan da Lama ilə Çin rəsmilərinin danışıqlar masasına oturmasını dəstəklədiyini bildirib. Tibetdə yaranmış etiraz dalğası bir yana, hələ ki heç bir ölkə Çində bu yay keçiriləcək Olimpiya oyunlarına qatılmayacağını deməyib. Amma müşahidəçilər etirazların genişlənəcəyi təqdirdə hadisələrin gedişatının dəyişə biləcəyini deyir.
Sevin Hüseynzade.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hə
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra nə eşitdəki? Azərbaycanda Novruzun dövlət səviyyəsində bayram olunmasının təşəbbüskarı, təşkilatçısı Şıxəli Qurbanov haqda xatirələr. İlqar Rəsulun Tanımışlar proqramında proqramın qonağı Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova olacaq. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bayramınız mübarək.
Tanımışların bu dəfəki qəhrəmanı 1925-ci ildə Bakıdan atan olub. 1942-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Leningradın mühasirəsinin ilk günündən sonuna dək orada olub. Cəsurluğa görə medali ilə təltif edilib. Müharibədən sonra Lenin adına pedagoji institutu bitirib. Oxuduğu müddətdə Lenin təqaüd alıb. Müxtəlif baxlarda institutun komsomol, həmkarlar, partiya təşkilatlarına rəhbərliyi edir. 1953-cü ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Mircəfər Bağurov təkidlə onu partiya işinə keçirir. 1965-ci ildə Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 1966-cı ildə o artıq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Tanıyanların dediyinə görə hər dəfə onun vəzifəsi bir pillə artanda özü bir pillə daha da sadələşib. Onu həyatı bahasına istədiyini gerçəkləşdirən adam da adlandırırlar. Məhz o, 1967-ci ildə Azərbaycanda Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olur. 1967-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin növbədən kənar plenumu keçirilməli və o, Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməli idi. Lakin mayın 24-də müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Əsərlər Azərbaycandan başqa Bolqarıstan, Türkiyə, Misir və s. ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, eləcə də ölkənin bir çox yerlərində mədəniyyət ocaqları, küçələr onun adını daşıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu işdə bizə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova kömək eləyir. Gülnarə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, atamı yad edirsiniz. Çox sağ olun.
Yenə Novruz bayramı, yenə ilk növbədə yada düşən adam Şıxəli Qurbanov. Necə adam idi Şıxəli Qurbanov?
Nə bilim, valla, mənim atamdır deyən demirəm. Ümumiyyətlə, onu tanıyanlar, bir dəfə belə görən insanların yaddaşından silinmir. Çünki çox müsbət adamı idi, hər mənada. İstəyir ailə başçısı kimi, istəyir incəsənət xadimi kimi, istəyir partiya xadimi kimi. Müsbət və yadda qalan bir insan idi.
Həm də cəsarətli olub. Məsələn, mən baxıram, onun haqqında məlumatlara könüllü müharibəyə gedibdi, çox gənc yaşlarında. Özdə Leningradın mühasirəsində olub əvvəldən axırına.
Birinci gündən son günə qədər düzdün.
Orada da cəsurluğa görə orden alıb.
3 medalı var.
Biri cəsurluğa görədir həm hadisələrdə.
Bəli.
Özü necə adam idi? Bax, o həm şəkillərdə çox gülər üz, belə xoş xasiyyət, həm də belə görkəmli görkəmli adam idi.
Çox zarafatçı. Həqiqətən də Allah ondan yaxşı şeylərin heç birini əsirgəməmişdi. Doğrudan da çox xoş bir insan idi. Söhbətçi, zarafatçı, çox qılıqlı. Hamının dilini bilən, böyüyün, kiçiyin yerin bilən bir insan idi və elə bir adam yoxdur ki, Şıxəli müəllim onu ilə dil tapıb danışmayaydı. Yəni, hər kəsin dilini bilirdi və ürəyini əlinə almağı tez bacarırdı.
Xavər xanım amma onu gözlədibdi, o evlənmək təklif eləyəndə bir müddət.
Düzdür, çünki mənim anam çox böyük bir faciə yaşamışdı həyatda. Aşxabad zəlzələsində bütün ailəsi tələf olmuşdu və ondan sonra heç nə evlənmək barədə, hətta heç yaşamaq da istəmirdi. bir neçə dəfə intihar etmək fikri keçib beynindən. Amma ətrafındakı insanlar buna imkan verməyiblər. Sonradan da atama rast gəlib. Atam da onu ilk baxışdan bəyənib. Və çox diqqətli olub ona qarşı. Mamam deyirdi ki, pəncərədən, qapıdan qovurdum, pəncərədən girirdi. Yəni ki, dəvət eləyirdi bir yerə, anam deyirdi ki, yox, mən gedə bilmərəm. Elə çıxırdım, deyir, müdürün otağına, qayıdırdım, görürdüm stolumun üstündə iki bilet, bir şokolad, məsələn. Ya iki bilet, bir balaca dəstə gül. Harasa dəvət eləyirdi kinoyamı, teatramı. Belə üç ay görüşəndən sonra anamın razılığını alım.
Aradan 41 il keçir. İndi necədir Xavər xanım?
İndi Xavər xanım nasazdır. Ailəmizə olan, Xəyr müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətsizlik. Bax, bir belə dərd çəkib anam həyatda. Zərzələdə 8 nəfərini itirib. Atam o cür getdi. Qardaşının itkin, müharibədə itkin düşən qardaşının 3 balasını qaldırıb. Onlar zəlzələdə tələf olandan sonra yenə də bizimlə, üç yetimlə qalıb. Amma heç vaxt anam çox nikbin adamdır, heç vaxt ruhdan düşməyib. Amma indiki münasibət təbii ki, mən, özü deməsə də mən hiss edirəm ki, ona çox təsir eləyir. Və son zamanlar səhhətinə də böyük təsiri var bunun. Bilirsiniz, anam, atam rəhmətə gedəndən sonra bizim marağımızla, bizim həyatımızla yaşayan bir insandır. Bizi də sındırmaq çalışanlar, qırmaq istəyəndə təbii ki, ona çox təsir edir. Amma heç kim sevinməsin ki, istədiyinə nail ola bilir. Hə, biz nikbin adamlarıq. Heç, mümkün deyil o.
Bax, bu Şıxəli Qurbanov bütün həm komediya meyilli adam idi, zarafatçıl filan, amma vəzifələr də kifayət qədər idi, yəni yüksəliş gedirdi və tanıyanlardan da belə fikir səslənir ki, onun vəzifəsi hər dəfə bir pillə artdıqca o bir pillə daha sadələşirdi.
Bəli, bu gözəl sözdür, bunu agronom, ixtisasçı agronom olan Xoşqədəm xanım Əhməd Bəyli deyib, İmam Daşdəmirç Mustafayevin tələbəsiydi o qadın. Və mən imam müəllimin hüzuründə o qadınla rastlaşdım. Eşitdi ki, xatirələr topluyuram, kitab çıxartmaq istəyirəm atam haqqında. Özü müraciət elədi ki, Gülnar xanım, yazaram, mən də yazaram. Mən çox sevindim. Və onun o xatirəsində oxuyanda ki, Şıxəli müəllim hər dəfə bir pillə, vəzifəsi bir pillə artdıqca özü bir pillə sadələşirdi. Bu gözəl sözdür. Hər adam haqqında heyif ki, özdə bugün bunu demək olmaz.
Sevinməyi çox bacarırmış. Mən Xavər xanımın burada qarşımda sözləri var. Oxuyuram, övladlarımızın dünyaya gəlməsi, kitablarının nəşri, tamaşalarının premierası, müxtəlif vəzifələrə təyin olunması və s. 17 illik ailə həyatımızda yaddaşıma hopan ən şirin xatirələrdir. Bunu Xavər xanım deyir. Lakin ilk mühüm hadisə olub ki, 3 deməli illik ailə həyatımızdan sonra qızımız Gülnarə dünyaya göz açıb. Şıxəlinin də mənim də sevincimiz yerə göyə sığmırdı.
Doğrudur.
Xatırlayırsınız sonraki sizinlə birlikdə olan anları?
Təbii ki, atam o qədər yaddaşıma hopub bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi. Mən onu heç bu 41 ildə heç bir saniyədə unutmamışam. Həmişə bizimlədir və bizim ailədə birisi atam o qədər işdə olardı ki, indi də biz elə bilirik ki, işdədir.
Evə də gec gəlirmiş.
Çox gec gəlirdi.
Birdən hətta deyilmiş gəlirəm, sonra gəlmir.
12-dən birdən tez gəlmirdi. Zəng gəlirdi saat, tutalım 11-in yarısındakı Xavər, çay dəmlə gəlirəm. Orada mərkəzi komitədən də Azinyevdə 5 dəqiqə yoldur uzaq başı. 11 olurdu, 12 olurdu. Birin yarısında artıq anam telefon açırdı ki, Ayşıq Ali, yeki oğlansın, çay dəmlətdin, niyə gəlmirsən? Deyirdi, sən Allah, məndən incimə. Gəldim, deyir, o İncəsənət Muzeyinə qədər, bağa qədər. Gəldim, sonra elə bil 2-3 ərzəsi var idi veteranların. Onlara bugün baxa bilməmişdim, qalmışdı sabaha. Elə bil, mənidir, seyfdən onlar çağırırdılar. Döndüm, gəldim ki, onlara da baxım, bax, artıq gəlirəm.
Evdə nə istəyirmiş, Xavər xanım soruşanda nə istəyirsən?
Nə istəyirdi? Evdə tapılmırdı. Tapılanda da bazar günləri səhər dururduq, səhər yeməyini yiyəndən sonra bizi əyləndirirdi. Zooparka aparırdı, çırka aparırdı, mütləq həftədə bir dəfə operanın gün orta tamaşalarına gedirdik. Yəni, daha atam bizlə getmirdi, onu özümüz gedirdik. 2-3 saat vaxtı olanda, evdə tapılanda deyirdi ki, mamam deyirdi ki, sənə nə pişirim, ürəyin nə istəyir, deyirdi, yuxusuzam, yatmaq istəyirəm, imkan olsaydı 2-3 saat yatardım. Çünki dediyim kimi gec gəlirdi, gələndən sonra da biraz yemək yiyib, çay içərdi, o qədər yorğun olardı ki, çox vaxt heç yemək halı olmurdu. Amma yenə də deyirdi ki, heç olmasa 3-4 saat oturum, bədii yaradıcılıqla məşğul olum. Çünki balalarıma bir şey qalsın məndən sonra.
Qalıbdır, məncə çap olunmayan əsərlər də var.
Çap yoxsa... olunmayan da var, olunan da var, amma başqalarında, yəni başqalarının çap olunduğu əsərlərinlə müqayisədə Şəhəli müəllim çox az çap olunub. Çünki Şəhəli müəllim, bilirsiniz, vəzifədə olduğu zamanda, hər zaman bu nəşriyyat işinin elə bil başında dururdu, kurator idi və hesab eləyirdi ki, öz kitablarını çap eləmək ixtiyarı yoxdur. Deyirdi, millət məni ora oturtmayıb ki, mən öz tomlarla kitablarımı çap eləyim, mən gərək xalqa qulluq eləyim. Ona görə də ilk kitabı, yəni bu komediyaları 64-cü ildə çıxdı o kitab. Ondan sonra da ölümündən sonra çıxıb kitabları. Bax belə, amma Puşkin və Azərbaycan poeziyası, Puşkin və Azərbaycan kitabları Azərbaycanın Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri dekadası keçirilirdi və o dekada ilə əlaqədar onda çap olunmuşdu kitablar. Yəni bunun öz xoşu ilə deyildi, dövlət sifarişi.
Dövlət eləmişdi. İçəri şəhəri də aparırmış gəzməyə sizə.
Aparırdı, ha. İçəri şəhəri bizə çox sevdirirdi. Hər binanın yanında durub danışırdı ki, tarixini bu binaların. Yəni o məndə çox belə kök salıb o sevgi. Hətta mən universitetdə dərs deyəndə tələbələrimi həmişə içəri şəhərə aparırdım, gəzdirirdim. Tələbələrimin də biri Fuad Axundovdur, tanımamış olmazsa. Bax, bilirsiniz o Bakını nə qədər sevir. Danışmağa başlayanda da bitmək bilmir onun söhbətləri. Bax, o sevgini mən fəxr elə deyə bilərəm ki, mən aşılamışam ona.
Sizə məktəb üçün növbətçilik sarğısı, maskarat paltarları və s. tikirmiş.
Onların hamısını atam eləyirdi. Anam yorulurdu, bütün gün bizlə əlləşdiyi üçün anam bu işlərlə məşğul olmurdu, amma biz məktəbdən gələndə keyfimiz pozulanda ki, vay, yenə də deyiblər ki, filan şeylər, deyir, ürəyəvi sıxma, papa gələr eləyər. Papa da gəlmək bilmirdi, artıq yuxuya gedirdik. Mamam başa salırdı nə lazımdı. Səhər oyanırdıq, görürdük ki, ütülüyüb, hazırlayıb masanın üstündə, yəni götür get məktəbə. Bizim bu qol sarğılarımız hamısından gözəl olurdu. Nə bilim, sonra pilotka deyirdilər, o uşaqlar, pionerlər papaq geyinirdilər. O pilotkaların belə qotazı olurdu. Mən də fikirləşirdim ki, yaxşı, pilotkanı tikəcək ax parçadan. Bəs bunun qotazını nə tərdüzdür? Düzəldəcək. O zamanlar bəlkə də sizin yadınıza gələr Qızıl Moskva ətri var idi. Hə, Krasnə Moskva. Onun qutusunun üstündə qəşəng bir ipəkdən qotaz var idi. O qotazları çıxardım. Deməli, tikirdi bizim papağın başına. Çox qəşəng görünürdü. Hətta bir albom var Bakı haqqında. Ora mənim şəkilim düşüb. Deməli, 26-ların məzarına əkilir qoyan yerdə, gül qoyan yerdə bizim sinifin şəkili düşüb. Mən də onların içində həmən qotazda papaqda başımda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birliyində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu barədə həm söhbətimiz isə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanovadır. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Novruz bayramını niyə keçirdirdi? Bu belə can atdı, keçirtdi. Hətta deyirdilər ki, həyatı bahasına öz istəyin gerçəkləşdirən adam.
Ümumiyyətlə elə adam idi. Çünki bunu hələ 58-ci ildə sübut eləmişdi noyabr ayında. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxmışdı. Və buradan təbii ki, xeyirxahlar Moskvaya kitabdan narazı olduqlarını yazmışdılar. Moskvadan böyük bir komissiya gəldi. Burada geniş bir iclas keçirildi. Şəhəli müəllimdən çox narazı idilər oradan gələnlər. Çünki atam yaradıcı kollektivin arxasında dururdu və o kitabın yaxşı olduğunu sübut eləyirdi. Sonda atam olaraq üzünü çevirib, üzünü tutub demişdi ki, imkan verin öz tariximizi özümüz yazalım.
Məşhur ifadəsidir.
Yəni bu məşhur ifadədir və o zaman bunu hər adam ürək eləməzdi. Bax, eləcə də Noruz bayramı. Noruz bayramını o zaman keçirmək heç də adi deyildi. Çünki illərin yasağından elə bir bayramı, yəni ailə mühitindən geniş küçələrə çıxarmaq, bu hər kişinin işi deyildi o vaxt. Bu, böyük qəhrəmanlıq tələbidir, həqiqətən. Və Şəhər müəllim hər şeyi gözünün önünə gətirib bu işi görmüşdü. Həm xalqına sevinç bəxş etməyi qarşısına qoymuşdu, həm də ki, əsas məqsəd xalqımızın milli şuurunu oyatmaq idi. Sovet hakimiyyətin qılıncının qabağı da dalı da necə deyərlər kəsən vaxtda Şəhərli müəllim bu işi gördü.
Sonra getdi Moskvada izahat da verdi 22 səhifəlik.
Bəli, yenə də sapı özümüzdən olan baltalar Moskvanı yerindən oynatdılar. Atamı Moskvaya dəvət etdilər. O, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasında din şöbəsi var idi. Orada geniş bir izahat, 22 makina səhifəsində izahat verdi və bu izahatda dəlillərlə sübut etdi ki, Noruz bayramı heç də dinlə əlaqədə olan bir bayram deyil. Təbiətin oyanışı ilə bağlı bir bayramdır və çox böyük bir tarixə malik bayramdır.
Vəfatından sonra məncə növbəti Noruz bayramında əllərində səməni adamlar hətta məzarının üstünə gedirmişlər və
nə ki orada növbəti Noruz bayramında uzun illər elə bugün də bax bugün mən getmişdim qəbir üstünə qardaşımla bacımla nə qədər adamlar gəldi baş əydilər onun məzarına gül qoydular sonra səməni qoydular. Bu sadə azərbaycanlılardır ki, Şahin müəllimin xatirəsi onların ürəyində yaşayır və mən onların hamısına dərin minnətdarlıq bildirirəm ailəmiz adından, sağ olsunlar. Amma Şahin müəllimin vəfatından sonra 68-ci ildə bu dediyimiz bayram mart ayının 67-sində keçirildi ilk dəfə Noruz dövlət səviyyəsində. Şahin müəllim bu bayramın keçirilməsinin həm təşəbbüskarı, həm də təşkilatçısı olmuşdu. Və bu aksiomadır, yəni bunu heç cür inkar etmək olmaz. Amma sonradan 68-ci ildə onun vəfatından sonra Bahar qızı əvvəl Şəhəli müəllimin məzarına gəldilər, baş ədilər və sonradan şəhərə gedib bayram etdilər. 69-cu ildə bayram çox sönük keçdi. 70-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda Noruz bayramı keçirilməyib. Və Əbdürrahman Vəzirov rəhbərliyə gəldikdən sonra 1989-cu ildə ilk dəfə Noruz bayramı yenidən qeyd olundu.
Həmin o 67-ci ildə Şəhəli Qurbanov artıq Moskvada təsdiqlənmişdi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi.
Bəli, bax bu dediyim Noruz bayramı ilə əlaqədar yazdığı izahat bu aprel ayının əvvəlində olub 10 günlük orada ezamiyyətdədir və orada Suslovun yanında söhbətdən keçmişdi. Çünki Mərkəzi Komitənin o vaxtki birinci katibi Vəli Axundov çox xəstə idi. Və artıq xahiş eləmişdilər ki, namizədləri göstərsin. Yəni, kimləri layiq görür və 16 nəfərdən ibarət siyahı getmişdi Moskvaya Mərkəzi Komitəyə və birinci atamın adı yazılmışdı. Həmin günlərdə, o dediyim 67-ci aprel ayında, 67-ci ilin atam söhbətdən keçdi Suslovun yanında. Suslovun da Sovet İttifaqı Komünist Partiyası üçün əhəmiyyətini bilənlər bilir. Yəni bu adam çox belə geniş söhbət etmişdi atamla və sonda ona demişdi ki, hər bir xalq sizin kimi oğluyla öyünə bilər. Xahiş edirəm, deyərsiz ki, daha heç kimi göndərməsinlər. Qərarı alınmışdı ki, iyun ayının əvvəlində Mərkəzi Komitənin yəni növbədən Azərbaycan kənar, Mərkəzi Komitəsinin plenumu keçiriləcək. Növbədən kənar plenum və bu növbədən kənar plenumda Şəhəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi təsdiq olunacaq.
Respublikanın rəhbəri.
Bəli.
Sonra bir gün bir zəng gəldi və siz xəstəxanaya getdiniz.
Bilirsiniz, zəng gəldi Mamed Ziyadovdan. Mədəniyyət Nazirinin müavini idi. Anama dedi ki, Şəhər müəllim o qədər yaxşı hiss eləmir özünü. Xahiş edirəm, bəs leş komissiyanın xəstəxanasına gələsiniz. Ondan qabaq isə mənim elə bir ürəyim yerində deyildi. Çünki atamı dəhşət dərəcədə istəyirdim. Və elə bir hiss elirdim onu uzaqda olanda da. Dedim mama, birdən atamın dişini çəkərlər. Halbuki diş çəkmək söhbəti yox idi. Sadəcə, deməli, müalicədən söhbət gedirdi. Dedim, birdən atamın dişi bərk ağrıyar, çəkməli olarlar. Bəs kim onun əlindən tutacaq ki, o ağrını hiss eləməsin? Uşaq idim də, nə isə elə bilirdim ki, mən orada olsam hər iş düzələcək. Anam da elə bil məni eşidirdi, digər tərəfdən isə arxayın idi ki, nə ola bilər ki? Hazırlıq görmüşdü, saçını daratmışdı, paltar tikdirmişdi həm premyera üçün, həm də ki, ictimai baxış üçün. Çünki ayın 24-də atamın vəfat etdiyi gün Sənsiz əsərinin ictimai baxışı idi. Ayın 23-də məşqdən Şəhəli müəllim yarım çıx durdu. Çünki birinci aktdan sonra demişdi ki, bəs qonaqlar var xaricdən, mən onlarına getməliyəm. Üzürlü hesab eləyin, hamı ilə görüşüb demişdi ki, sən sizə baxarsınız, mənsiz.
Sənsizə baxdılar onun
üçün. Söz, hardan bu söz onun ağlına gəldi, hardan dilinə gəldi. Bax, nəysə, bizdən asılı olmayanlar, olmayan işlər var dünyada.
Və bax, getdiniz xəstəxanaya?
Biz getdik xəstəxanaya, anamla maşına mindik, taksi tutduq. Getdik xəstəxanaya, gələndə inanırsınız ki, alma atmağa yer yox idi, xəstəxana doluydu. Sən demə, bütün bu ictimai baxışa gələn insanlar, az dramanın zalında olan insanlar, tələbələr, müəllimlər, mütəxəssislər, hamısı gəlmişdilər. Çünki saat 1-ə qədər gözləyiblər, haradasa saat, deyəsən, yox. 12-1-in yarısı elan eləyiblər ki, müəllif rəhmətə gedib. Və elə oradan o adamların hamısı axın kimi gəliblər xəstəxanaya, amma bizə heç kim xəbər eləməmişdi. Artıq Moskvadan komissiya gəlmişdi, amma biz bilmirdik. Təsəvvür eləyin ki, 9:40-da, yəni ona 20 dəqiqə qalmış səhər atam keçinib və səhər saat 10-da onu yarıblar. Yəni, bunu heç kimə eləməzdir. Mən hesab eləyirəm ki, anam soruşanda ki, axı kim dedi ki, bunu yarsınlar? Əgər bu anafilaktik şokdur. Bəlkə özü oyanardı, kömək eləməsəydiniz də. Vəli Axundov iki əlini başına vurdu, indiki kimi yadımdadır. Dedi, Xavər xan, mən dedim ki, onu tez yarsınlar ki, örgənək görək nədir? Mən axı elə bir qardaşımı itirmişim. Və mən hesab edirəm ki, əgər atama suiqəst hazırlanmışdısa və öz yerini tapdısa, bunu kim eləyibsə onun vicdanındadır. Amma Vəli Axundov həkim ola-ola və deyərək ki, bu anafilaktik şokdur, 20 dəqiqədən sonra onu yarmaq, bu özü də onu öldürmək deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Uşaq ikən bəlkə bunları düşünmürdüm, amma indi daha kamil vaxtımda analiz eləyirəm, görürəm ki, birinci səhvi Vəli Axundov nə olub ki, hər kəsə danışıb ki, bu söhbətdən keçib birinci qədib olacaq. Bu məxfi informasiya idi. Bunu atama tapşırmışdılar ki, heç yoldaşınız da bilməsin. Bu bir, yəni kimsə hazırlığa başlayıb ki, bunu aradan götürmək üçün və tezləşdirib öz əməllərini. İkincisi də qılab belə can verib bu adam rəhmətə gedib. 20 dəqiqədən sonra sən bunu niyə yardırırsan axı? Axı, tibbi məlumatlarda, tibbi kitablarda yazılır ki, anafilaktik şok olan sadə bir fəhlə.
Bax, vurulan iğnədəki nə idi? Bəlkə nəsə var.
Bilirsiniz, bizə dedilər ki, sinirlə kislataydı. Çünki onun belə onun əlamətləri var idi. Atama iğnə vurulan dəqiqədən, onu yarandan sonra gətirdilər evə. Və evə gətirəndən sonra bizə icazə vermədilər ki, tabutun ağzını açıq. Anamı yaxın qoymadılar. Mərkəzi Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi var idi, Abdullah Muradoviç Qadirov. O dayandı, o tabutun yanında, düz səhərə qədər, düz atamın tabutu Elmlər Akademiyasının prezidiumundan götürüldü onun meydi. Ora qədər, deməli, səhər saat 11-ə qədər o adam oradan çəkilmədi ki, anam ayamandı birdən tabutu açar. Sonra həkimlər başa saldılar ki, sinirli kislatanın təsiri elə olur. Yəni, bir sutkadan sonra insan çöm-çöhraidirsə elə o vəziyyətdə də qalır. Yəni, canlı kimi görsənir. Amma bu bir sutkaya qədər qap-qara olur və o qaralıq ancaq bir sutkaya yəni, keçə bilər. Nə bilim, bax belə.
Gedirsiniz məzar üstünə?
Əlbəttə gedirik.
Söhbət edirsiniz?
Söhbət edirəm. Mənim elə ürəyimi ona aça bilirəm axıra qədər. Niyə? Çünki anamı istəmirəm, həyəcanlandırım, xəstədir. Qardaşımı istəmirəm, həyəcanlandırım, deyirəm ki, birdən xəstələnər. Yəni, bax, belə adam kəsilə-kəsilə qalır, amma papa hər şeyi qəbul edir.
Xavər xanım deyir ki, ondan sonra yaşamayıb demək olar ki, yəni, onsuz.
Nə ki o?
İndi bizi dinləyir.
Bəlkə biz də yaşamayıb. Bəlkə biz də yaşamamışıq desək, haqlı olarıq.
İndi bizi dinləyir Xavər xanım.
Dinləyir əlbəttə.
Deyə bilmədiyiniz bəlkə ona sözünüz var, bəlkə indi deyəsiz.
Anama?
Hə.
Yox, anama hər sözü deyə bilirəm. İntihası qıymıram. Anam ümumiyyətlə çox açıq insandı. Yəni, insanları çox duyan adamdı. Və elə bir şey olmayıb ki, biz onu ha vaxtsa anamdan gizlədək. Sadəcə, bax, yaşı ilə əlaqədər, səhəti ilə əlaqədər, deyirik ki, yenə nə isə deməyək ki, əsəbləşməsin, amma tələb verir. Günün bugün nə kimi? Deyir, evdə sirr olmaz, hamısını bilməliyəm. Bax, belədir qayda qanun. Bölüşmək lazımdır. Gərək məndən paylaşasız.
Paylaşın onunla.
Paylaşırıq, nə edək biz?
Bugün də biz paylaşdıq birlikdə Azadlıq Bəli. Radiosu da ananızla paylaşır. Əslində bu söhbət eləyəndə mən elə onu dinlədiyini də nəzər alırdım.
Təşəkkür edirəm.
Və Azərbaycanda hələ uzun müddət, ən azı hələ çox-çox uzun müddət Novruz bayramları olacaq. Bu həm də o deməkdir ki...
Onu yaşadacaq, mütləq. Çünki Azərbaycan üçün həyatından keçib bu adam.
Çox təşəkkür edirik studiyanıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Azadlıq Radyosu'nun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaştırır. Bu dəfəki söhbətimiz Ədəbiyyat Şunas, yazıcı, dramaturg, tanınmış ictimai-siyasi xadim və nəhayət Azərbaycanda Novruz bayramını ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirməyə nail olmuş Şıxəli Qurbanov haqqındaydı. Bu barədə həm söhbətimiz Şıxəli Qurbanovun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova idi.